Es nezinu, kāpēc pēdējā laikā tāds tikums ir politizēt lietas, kuras absolūti nav politiskas. Politizēt katru detaļu, katru sīkumu un izvērst to pa tādu, faktiski, nezinu, raganu medībām. Tas man mazliet atgādina padomlaiks, nu, tieši tas pats, nu, tā kā, ja kas tad sauc uz arotbiedrības sapulces un viss. Nu, es būtu pareizajā partijā šī brīdī vai pareizajā koalīcijā, es domāju, tu jautājumu nerastos, jo man nav nekāds šķēršļu likums, man neliec strādāt vēl kaut kur, un tas ir viss, principā, tā kā es neesmu, laikam, pareizajā koalīcijā šobrīd, un tās problēmas arī rodās. Tas ir viss skaidrojums, cik skaidrojumi tur nav.
Līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām ir nedaudz vairāk kā mēnesis. Vai jūs jūtat, ka nu, šī visa lieta kaut kā traucē jums strādāt?
Nu, kuru tad netraucēs, ja nepārtraukt zākā visos iespējamos veidos? Mm. Protams, ka traucē. Nu, labi, man tā noturība ir pietiekoši augsta, un dažādi laiki ir bijuši, dažādos laikos ir dzīvots, un līdz ar to tas tā, bet tā priekš normālas parādības tas nav.